І ми усім Латгала!
Vasals klausēja to klotinu breidīnu raidījums pie mūsim Latgolā. Šodien gaistiesim pa cilvēka, kurš viens no pirmajiem ir aizsots darbotīs modernos latgalīšu undergrounda aba pagreidas muzikas lauciņā. Pie cilvēka, kurš jau 2003. Godā pats rakstīja dzīsmu vordus, ir sātā ar datorprogrammam, ir timā laikā vēl netika izplatētajā internetā atrunamajam īspiem radīja mūziku. Tātad šodien dosimies iz Rieziknes novada Vērtukšņi pie Gunāra Indričāna, aba tautā vaira pazēstama kā dīčēja Guntiksa, kurš savā laikā sev vien raksturēgā manīrē latgaļis kīrunojas arī vairokas filmas, ir ēdējis daudzas dzīsmes, kuras populāras ir vēl arī tāni.
Маленький так кончик, маленький дойдешь, ассасму мозаик солит, ассасму витальет.
Диджейс Гунтикс лютый на отсварам и текме отстой из музыку мы с Дима Латгалишу в испор купума. Погодом, я думаю, цилваки тут есть и на новерте.
Latgulas producentu grupas vadētājs Guntis Rasims skaidā, nu seņokim raidījumiem pie mūsim Latgulā, ir izasacījis, ka tīši DJs Guntiks ir atstojis lielu izpaidu iz modernos latgalīšu muzikas attēstēbu.
DJs Guntiks, tiem, kas nazina, gribu pasāt, ka savulaik bija populārs ar tādu, sacēsim, filmu cover versijām, porunojot filmas latgaļiski, tādas kā Malcieši, kā Būrēts, i Magnetofončiks, i daudzas citas. Es redzēju kādu ažatožu ne tikai latgalīšu, bet porījus latvīšu vidā, tas radā par to, ka tiešām tas aiz sevi nesa tādu pozitīvu auru, i daudzus pat jaunatņas vidā īpaši cilvēkus maiņā iz lobu attīksmi pret latgalīšam kā tādim. Guntiksa ītekme noteikti atsaspūguļojās mūsdīnu populārā muzikā, kā tādā, ot, dēļ ko pēc tam rados ļoti daudzas grupas. Es nazabēšu to vordu sacēt, bet man likās lielāko daļa no mūsdīnu populārām latgalīšu grupām, cik no jās, protams, ir populāras, bija itumā ītekmē toža. Tīpoši bez PN noteikti izatekmēšu arā no Guntiksa, es to nevaru nemaz nulikt, tā tas noteikti bija.
Eju, ejam gostūs!
Kasperi! Юля Псоргой, Кастова, security знав, Кастову, краку з глудиной, Кастова, белоси вітав.
Daudzi Latgulas muzikanti ir izasacījuši, ka ir izatekmējušīs no tevis, izatekmējušīs no tavas darbības, i no to, ko tu saulēji kaisoki, tu radieji dzīsmis, portaisieji filmus latgaliski.
Jāt par laiku, kad tas bija, faktiski studiju godos, tu trīs kurs kaut kā. Raudzi jau no sākuma kaut kā ar filmam, tad ar dzīsmam, tad viens i otrs pormiešus. Dēļ kam to darījot? Nezinu, tas tā kā cilvēks sevi meklējot. Kā vidusskola bija pabeigta, tad tu no vienas vidis kaut kādā citā teic, tāds kā tukšuma drusku. Vairs nebija tī cilvēki, kas katru dienu no ar tevi kūpā citā vidē, kaut kā tu tukšu vītu vajadzēja aizpildēt ar kaut kādu aizraušanos. Par to tas tā ļoti aktīvi bija sākumā. Tad jau kā aprodi ar to citu dzēvis ritījumu, tad tas pamazam tā nūrama, nūrama. Nu, šo tad laikiem uzplēksnē, bet pamatā jau būtu tā nūrims. Tas tie aktivitāte.
Sākumā tu soķi, ka DJs Guntiks. Tad bija kaut kāds laiks, kad pazarodā jisi jīkam no balsa. Nu.
Nu, arī ar laiku kaut kas tī mainos, porzas lādzās.
Kā ir ar tū darbu, par kuru tu esi dabūjis boņuku, ja nezakļūdusi saucās reits mežā?
Da, tas tāds kaut kāds galīgīs porzastiegums bija, ka jūs par kaut kā tī izvirzēja. Vienkārši kā savus domas, kāds savus sapens būtu savus bredzījums. Nu, es pat nezinu, vai es bija tos bolvas vārds.
Cik bija tūs dzīsmu, kuras tu radījai?
Nu, diezgan daudz. Es skaities arī nāsu, nekot nu, kaut kādas laikam pordesmit irā. Tie tekstu radīšana par to, ka nevienas muzikas gobala autors gan nāsmu. Principā tekstī balss tas vienīgis, kas bija mums.
Tad var sacēt, tu varbūt tā kā dzēnīgs? Tad tā varbūt tie pareizāk būtu josauc.
Nu, es sevi negribu kaut kā pīskatīt kaut kam vienam konkrētam. Varbūt, bet arī tī teksti go nav pirms tos muzikas, bet kūpā vienlaicīgi, spontāni pascēsim. Man nebija, nu, iepriekš sagatavots teksts, tad zem tos muzikas tī skaitiet svoju vai dzīdot skaitiet. Es tā go lēc ar tū skaņējumu.
Tu mūs dzīsmos bija par maltum, par točkom, par cilvēkim, arī kaut kādi uzvordī, vordī, filmos arī.
tī visi tāli, jī bija tādi izdūmoti, vai bija kaut kas arī reāli iz dzēvis, nu tos pusis, nu to pogosta?
Nā, nu tī reāli cilvēki visādi bija, ka jūs tī dzēvi pazārtiski, kad izaskatos, tā drusku neatbalsta tīm tālim tīmos filmos. Dzīvēs tev varbūt, dā, tie varētu būt, ka tu par to točku sacēji, tīm un stolāks kaimiņš īrakstājis, visu tī precīzi tāds, nu... Par precīzām lītām runām, es gan tāds fantasts vairāk.
Bet tu vīnu breidi visā valstī pat bija ļoti populārs, jo internetā tī tovi gorodorbi bija izaplatījušies ļoti strauji, un studenti Reigā, studenti Jelgavā un daudzi pornuvidņīki vienkārši bija sajūsmā vai fano par tu visu, ko tu dori.
Nu jā, tas tāds bija... Tomēr tas bija porsteigums par to, ka varbūt īsākumā es nebija tāds pīsardzēks, varbūt tūs vordu izvieļos, ja tīpaši mūzikā. Nu arī tas internets netik strāvi vēl bija īnots 2002. Godā tā, nu porok plaši pieejams. Tad tam nu, nevar jau pat izadumoties, ka te būtu izpējams, ja puram, kurš grib, to dabūt, pazaklausieties, izplatēt. Tad tam varbūt tos pirmos dzīsmes, kur bija kāds osoks vords, raizom, da, pošos pirmajos. Nu, vat, ja zinot, kā tie līta tā izaplatos šausmīgā gaismas otrumā, tad būtu maži druska pīsardzīgoks. Nu, ar laiku tas tā nūruma, to tī vordi arī tādi aizamaiņā. Nu, arī ar godim arī maiņājās drusku tie visā būtie, bet tīm tekstim arī tūmēr. Es uzskatu, ka tie pirmī, nu, varbūt, nu, kas pasties, citam varbūt līkās, ka tie tipuši labāki tā kā bija, nu, to undergrounda vīdūkļa. Bet tie tādi, manuprot, tādi pavisam primitīvi, bez jebkādas dziļokas dūmas.
Blokus smaržoj brīžu sils, zaļis pļovis, azar zils. Saule rītūt visim smaida, laucinīkus brīca gaida. Gerūs klot, as orklam kori, svīžu kraklu, placam pori. Īšu savu laimi art, dzeraunētis zemis kart. Varu elpot pilnu kriuti, tis nekas, ka laiki grīuti. Navāk nūkot dagunu.
Daudzam tavam dzīsmēm bija ļoti dziļa dūma, bija apsprīstas dažādokas, gan sociālos problēmas, gan alkoholisma problēmas. Protams, tas viss pasnīgts bija tā ar labu humoru. Vai tu arī timūs laikus rodūtu savus darbus, gribēji kaut kādu mesidžu, kaut kādu mocēbu pascēt skaļi kādu sopi?
Nu, pirmajos noteikti tā varētu būt, ka tā bija. A tad jau vēlok ir līdz pašam pēdējiem tiem darbiem. Tad jau vairāk tāds kā monologs pašam ar sevi. Nu tāds vairāk tā kā dēļ sevis. Skaļi izteiktas kaut kādas sajūtas, dūmas, neīpaši dūmojot par sekumu. Nu es nebija nebija vārstnīs kaut kādā auditorijā.
Kā tu pīsaistēji tūs vecitus cilvēkus, es saprotu, tu jau neviens. Te varētu nosaukt tāda kustēba kaut kāda bija, nu vai nu nosauksim jau par undergroundu vai par vertukšņas kaut kādu kustēbu vai vienolga, bet cilvēki zināja. Nu kurīnes tas rados, kā cilvēki, nu ja tā var sacēt, pazavilkos uz tū?
Nu tī pirmkārt bija man jau īpriekš pazīstami cilvēki. Tad tikai rodagoboli, daži kaimiņi, vītējīte. Tie visi tie radieši nūdika tikai vienatņās, jo definēju, ka krivolda runāt psihadzinočka tā. Bet nu, tad vislabāk viss sai.
Tamā laikā bija par ko porok viss solkani apkort rodījās?
Varētu būt, kā arī tas bija viens no faktoriem. Nu tā kaut kāda sevis meklēšana baigo sevis pašaplīcinošanos vajadzība bija.
Tad tu sevi atradi tā?
Nu cilvēks sevi nekad degula nātruna, vienkārši tie sevis meklēšana ir apramusi tāda. Ar godimiem mozoku palīk, bet, nu, vienkārši nav tik aktīva.
Tu tad vairs narodiņi kaidu muziku vai arī kaut ko tūmā roksti, bet plaši tu napubliskoji?
Šo tad man godā raizi vai divas kaut ko jau gribētu uzīt tāda ļusta.
Tens īsoka ar tādu jautājumu, kad mūsim vairāk ir cilvēki sacījuši, kad ir izaspaidojušies kaut kādā veidā no tavas mūzikas vai tas, ko tu darījai, a pats no ko izaspaidojis?
Nu jā, es nevarētu nosaukt, kas izaspaidos no kaut kādu mūzikas stila vai no kaut ko, par to, ka es tādu ka nekādu favoritu tādu nav bijis. Vienkārši tā kā neesti repot, neesti dzīdot namoku, par to, nu tā, kā sakos, ka mocijotāju movu. Bet principā tāds kā mūsu stimuls bija arī nu, kaut kas īpriekš tāds, esam undergraudīgs latgaliskas bija dzirdāts, bija kaut kādi poras goboli.
Jā, tamā laikā ultimāts.
Nu jā, o tu tas varētu būt arī kā moziņš stimuliņš tāds.
Daudzi šobrīž arī cilvēki, kas darbojās populāros latgalīšu grupos, saka, ka tu un varbūt arī ultimāts Ludzā bija tī, kas nātkarēgā Latvijā aizsoka latgalīšu
undergrounda muziku?
Nu, par undergroundu var būt. Nu, iespējams, bet es tomēr ļoti pīsardzēgi nu, gribu attīstināt sevi pie muzikiem par to, ka es muziku radētu namoku, principā.
Kā bija ar to muziku, kas bija tu mūs tavos rīmēs, tu mūs tekstus? Tu muziku tu ņemi kaut kur interneta un vienkārši saviem tekstiem pīliki klotenam kaut kādus simplus dabotus internetā?
Nu, pirmīm es atceros, cīti bija klasiskīs, tāds bija hip-hop DJs, nezinu, otrīs, trešīs, piktīs, tā, kur kas interesantāks likos, tad dā, varētu samplus salikt, bītu arī tī kaut kādu. Nu, labi, ja tu var nosaukt par mūzikas radiešanu, nu, tad te bija gan, nu, pašrūcīga, bet nekas, ka komponents nebija. Nu, tad arī, nu, jau kādam dzīsmam visādam izgrīstas tukšos vītas, saliktas savīnos tālā ritmā aizīt. Grievušai bija ar mūzikas meklēšanu.
Mēs te siežam pie tevis sātā vertūkšņī, te mūs 2000. Gadu soku mūs itā vīnā, nu itā mūstabam arī tas viss arī topa?
Tīži itā mūstabā, tu mūs tevri, kur paļumā augt. Tī bija paša radošākā vīda, tad sportzavočus iz tūs tevri, tī arī šis tas topa. A tagad mani pretim lūgam, nu, vēl mūzok. Mūt meklēju sevi itā mūstabā vairu. Tagad, nu, kā sats jau, labprot kaut kādu varbūt, kad dzīsmi var īrunotu, īdzīdotu, kad dabošu aparatūru atpakaļ kaut kādu. A tā jau bijis gan sen, kā ar filmam nekas nesanok, ir vairo kortīgi esmu siedījis klotin, pamēģinos kaut ko, pat kaut kādas 10-15 minūtes bija ierakstātas no dažām filmām, bet tā atmetu tamā roku par to, ka, principā, es uzskatu itamā jūmā sievi izsmēļas, nu, vairs pašam neinteresanti kaut ko tādu.
Tu strodoji?
Da, strodoju, tas arī ir ļoti nopietnas faktors, kas... Man līdz vēl tā daudz laika, nu, tādam visādam radušam
līdzi. Jā, puiši, mašlāts ir?
Mēs jau nav stīpas, man te dzēvūklis.
Tev nav da dzēvūklī?
Mēs ar tavu tavu čepaku kūpēgi gom tevi apcīmot. Man nu īšanas tulzņenis.
Apsveicu.
Nu, cik mazuļu pītrini? Es tā atgoju, a vot tavs tāvs neskur pazuda. I satīs.
Par tom filmam, cilvēkam, kas nav bijis klotin pie kaut kādu tādu filmu īrunošanas...
Latgaliski.
Īlatgaliskošanas to procesa, kā ir tas topa?
Nu, principā, bija mazi īspēja, tu pirmajos gadus kaut kādas filmas, tā kādas gribēja dabūt, kādas man bietī ierakstātas. Tādus es te pirmos paņēmu. Es neklausījos, kādi teksti bija originālās, caur tādu speciālu programmu, Magic Music Maker, ja saucās. Ilodīju filmu un skaņu ceļiņi pilnīgi izslēdžu. Tad arī ledzīgi, ka dzīsmēm viss nutika spontāni. Es nezinu, ar ko soksīs, ar ko bēgsīs, kas turpinās uz laika gaitā. Atkarībā no tom situācijām, kas tie filmā nutika vizuāli, es nu, domāju tu darbēbu, tūs personažus. Nu, ir kaut kā, ja filma gojas bēgam, vajadzēja kaut kā tu līdzi uz noslēgumu nu, virzēt. Cik nu logisku, es nezinu, vairāk tie jau nelogisku.
Verotīs tos filmus vai klausotīs tos dzīsmes, var rastīs tāda sajūta, ka tu tāds ļoti nanopītnes, ļoti nanosvārts cilvēks, bet tagad mēs ar tevi runojam, tu izaverīs tāds pracāts vērs, ļoti nopītnes, pat nevar pasicēt, ka tu esi tas, kurš tūs 14 gadus atpakaļ izdarā tādu underground pacālumu Latgolā.
Nā, nu, cilvēks jau nevar būt 24 stundas dīnā vīnājas, bet tam attiecīgi kotrā vītā jau būt. Sovēžokam, nu, protams, jūs atbrīvotokīs, es esmu tāds, sacēsim tu mūs filmos, muzikā, bet tas tā ļoti intīmi personiski. Bet pēd darbu, pēd pīnokojumu atsatīt uz ļoti nupītnēja. Vienkārši tie tādā, ka sevis atraisēšana atpūta gan ir tāda, ko tas ir viņas pats.
Kā tu tagad redzi, kā ir atsatēstījusies mākslinieces, ko darbēba Latgolā? Kā tev tā, nu, molas tagad izaverās? Tas laiks pirms 12 gadiem ir tagad.
Kas cilvēki visot ir bijuši vīnēdi. Es to negribētu pasiet, kā grūk bija tī. Kaut kāda stagnācija, tagad baigi kaut kāda tie attīstība. Nu, varbūt tikai, nu, tīši latgaļiskajā tā brēvokļi ir palikuši vīnēgi. Nu, tas, jā, tas ir fakts. Latgaļiskajā tā plašāk ir aizgojis.
Par to latgaļisku, ja runo, tu tā bija kā celmlausis ar tām filmam un ar to visu latgaļisku darbēbu.
Nu, nezinu, es esmu ļoti paškarties, kas es sevi. Nav skatu nekādā gadiņa par kaut kādu skaļu pasciet celmlausi vai kādu kultūras cilvēku. Par to, ka nav neatīcīgas izglītības, viņa koška sacīvkā emociju tā movu. Ja vispār man kā cilvēkam patika tot, nu, ir tagad darēt tū, ko īpaši daudzi nekas nav darījis un nedara, a kaut jau tas paliek tā masveidīgāk, pa druskai to tas no to tā kā pazūda.
Bet runot par latgaļisko, to, ko tu darījai tīši latgaļiski, tas bija arī tāds pašaplīcinošanos veids arī valstiskā mārūga varbūt parodēt.
Nā, īsākumā tā noteikti nebija, ja, piemēram, paim pazaklausīs. Pašas pirmos, tos dzīsmes ir pēdējos, vai tos pašas arī filmas pirmos, vai pašu pēdējo. Tie valūdā ar laiku tomēr tika pīvārsta vierība, duska tam, ko tu runāji. Nu, nav es jāmu par to saturu, bet par tiem pašiem vārdiem. Sākumā bija, nu, tā kā mēs titamā vītā runājām, titamā Maltas lūznavus nūstīvri ar ļoti lielu pīsitīni krīvu vārdu. A to jau tie valūdā ar laiku tomēr tika tā kā kūpta vairāk.
Tas veicojums ir par ko tīši latgaļiski?
Par to, ka taisām tā, ka mēs domājam, ka cilvēks domā, īpaši napītālojot. Cilvēks napītālojot, tad, kad es runāju, tā kā es domāju.
A, bet... kas tev pateik, nu muzikas piemēram runājot, nu mūsu latgaļīšu?
Es atbalstu visus, kas darbojās, ir tieši par jūs tu sporu, tu patriotismu un paļdiski. Bez tom visam lītam mūsu valūdāju nu būtu grūšāk pastāvēt, ka ir tādas palīkušas lītas, kā dzēja, mūzika, māksla, to arī nu, latgaļiskais turpanos dzēvot.
Paldies par uzņemšanu Gunāram Indričānam, aba dīdžējam Guntiksam Rieziknus novada vērtukšnie soka Renāta Lazdiņa, Tens Bikovskis un producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā sarunu klausīs jau reit, aba svētdien 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātas lopā pimausimlatgolā.lv.
Raidījums Pimausim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.